siti bijeli, ljilja usred cvata, nad jezerom gleda svoje bijele puti. Od ogledala tog u sve dva, tri hvata, gleda si bjelinu, te gleda i šuti. Sto strukoga cvata.